Så krigen fordekt. Man vet ofte ikke hvem som står bak. Det fordekte dataangrep, dataormer og hacking. Det propagandatiltak, det en desinformasjon, forvirring, kombinert med terroraksjoner i mange deler av verden, hvor aktørene på mange måter ukjente. De har ingen fast adresse, det vanskelig å finne dem. Og i mange av de nye krigene så har vi paralleller til middelalderkrigen i den forstand at det ikke et klart skille mellom krig og fred. Det ikke et klart skille mellom venn og fiende. Det skifter kontinuerlig. Det ikke et klart skille mellom soldater og sivile. Det ikke et klart skille mellom utenriks og innenriks. Alle disse todelingene på mange måter gått i oppløsning. Og de var i oppløsning. De var oppløste også før de moderne statskrigene.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Velkommen til Civitas podcast Liberal halvtime. Jeg heter Mathilde Fasting og dagens vert. I dag så har jeg invitert professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, Øyvind Østerud. Han aktuell med ikke mindre enn tre bøker i serien Dreier perspektiv. Det boken Nasjonalisme, det globale statssystemet og nå nylig Krig uten stat. Og den har han skrevet sammen med Hans Jakob Aarning. Vi skal snakke om alt dette her med utgangspunkt i krig og fred, så det bare å forberede seg på en stor reise både i historie og i stater og i nasjoner over hele kloden, eller i hvert fall i Europa. Har jeg rett i det, Øyvind? Og velkommen skal du være.
Ja, mange takk. Jo da, det skulle stemme bra det.
Du har altså oversikten over alt dette, men jeg tenkte kanskje at leserne burde, i og med at du snakker om krig og fred, lese boken til Leo Tolstoy på nytt igjen for å forstå hva dette handler om. Han snakker jo om Napoleons krigføring i Russland, så hva krig og hva fred?
Ja, det var jo en av de store russiske generalene som mente da Tolstoy ga ut krig og fred på slutten av 1860-tallet. Det var en god stund etter Napoleonskrigene. Det var en stor general som mente at dette burde alle russiske offiserer lese. Det var en viktig innfallsport til studiet av krig og fred. Og Tolstoy hadde gjort et veldig grundig arbeid. Han intervjuet gjenlevende fra den perioden han skrev om, 1805 til 1820. Han gikk gjennom notater, dagbøker, skriftlige beretninger og hadde satt seg voldsomt grunnig inn i det. Og et av høydepunktene er jo nettopp Napoleons felttog inn i Russland i 1812, som endte med en fransk katastrofe. Og dette er dramatisk. Slaget ved Borodino utenfor Moskva 7. september 1812 var det inntil da største slag i historien. Over 70 000 soldater ble drept på én dag. Det ble ikke overgått før slaget ved Marne i begynnelsen av første verdenskrig. Så det var voldsomt. Det var en halv fransk seier, og da franskmennene rykket inn i Moskva, så fant de Moskva brent, de fant ikke mat og ressurser. Russiske vinteren kom, og den franske hær ble fullstendig ødelagt. Så det var begynnelsen på slutten for Napoleon i Russland. Men dette en viktig studie av krig og fred. Det som er et annet side av svaret på ditt spørsmål, om dette nøkkelen til krig og fred, det jo at ja, Tolstoy nøkkelen til de store statskrigene, først og fremst. Det jo det som kjernen i krigsskildringen i denne boka. Store statskriger med store slag. Og noe av det jeg og min historikerkollega har skrevet om nylig, det jo kriger som ikke store statskriger. Så sånn sett så en forskjell.
Fordi at vi tenker jo gjerne på klassisk krig da, som krig mellom stater som dette her var, og det vel ikke det første landet som har tapt mot russisk vinter, for så vidt, du var jo inne på det, men det altså russerne mot franskmennene, for å si det litt grann på spissen i den krigen, men det altså stater, og så har du sett sammen med Hans Jakob Aarning noe helt annet, du har sammenlignet, eller ikke helt annet, men du har sammenlignet middelalderkriger med dagens nye kriger. Og i det så ligger det jo at dette ikke det samme som denne klassiske krigen mellom stater. Det en slags før- og etter-situasjon her, og unntaket da kan jo kanskje være denne mellomstatlige krigen. Så hva er da hovedlinjen i hva dere har funnet ut, og disse middelalderkrigene like de dagens nye kriger? Du må kanskje først også definere hva du legger i de to begrepene, så vi skjønner hva det som forskjellen.
Ja. Ja, dette er jo viktig og interessant, og det vi synes å ha observert, og som mange andre har observert, det at krigene etter den kalde krigen, altså fra 1990-tallet og fremover til i dag, de stort sett ikke statskriger. Statskrigene unntaket, det ytterst få. Det liksom Russland, Georgia, Eritrea, Etiopia, noen ytterst få. De aller fleste krigene kriger med ikke-statlige aktører i stort omfang. Opprørsgrupper, terrorgrupper, krigsherrer som ikke leder stater, kriger som går på kryss og tvers av grensene i sånne kompliserte konfliktklynger, nordlig Afrika, Midtøsten. Dette veldig annerledes enn de konvensjonelle statskrigene. Og det vi mente å finne, det var at dette ligner jo veldig mye på krigene forut for etableringen av moderne statsmakt. Altså før renessansen, middelalderkrigene. Og det noen veldig sentrale paralleller, synes vi, å finne. Vi var i en forskergruppe ved noe som heter Senter for grunnforskning, da vi begynte på dette for et par år siden, og fant ut at det er slående paralleller mellom de såkalt nye krigene, altså det som ikke statskriger etter den kalde krigen, og de førstatlige krigene før 1500-1600-tallet. Det var utgangspunktet.
Ja, så før vi går litt inn på hva det disse går ut på, så kan vi kanskje gripe fatt i begrepet staten. Machiavelli bryter jo forbindelsen mellom privat moral og fyrstens politiske moral. Og på grunn av dette bruddet så det mulig for en annen tenker, en fransk tenker, Jean Baudin, å tenke mer abstrakt politisk om da suverenens rolle, fordi at suverenens moralske egenskaper ikke lenger grunnlaget for politisk makt og suksess, og når han finner ut det, så kan han også konsentrere seg om å definere hva statens rolle skal være, og dermed så bryter han altså denne koblingen mellom statsoverhodet og personen som har den posisjonen. Altså fra å tenke staten som Lo Stato del Principe betyr jo rett og slett hvordan hva slags status eller hva slags form fyrsten i, altså rett og slett noe som dreier seg om ham personlig, til at staten blir tenkt som det politiske apparatet. Og så kommer dere inn på selvfølgelig etter Jean Baudin, så kommer dere inn på Thomas Hobbes, som kanskje enda mer kjent, og Hans Leviathan. Og dette jo veldig viktig i denne overgangen til synet på krig, og det må du ta oss gjennom, så vi skjønner hva det som skjer mellom middelalderen og de middelalderkrigene, og da det som da kommer som statskriger og staten.
Ja, det som var det sentrale i Machiavellis brudd med den vanlige private moralen, det var jo at fyrsten hadde en annen forpliktelse. Han hadde en forpliktelse til å opprettholde statens makt, og sikre statens innbyggere. Og det var noe annet enn hans private personlige moral. Så hensynet til staten og statens makt ble det helt sentrale. Og da Baudin skrev på 1500-tallet, så var jo det under inntrykk av de daværende religionskrigen etter renessansen. Det var, eller etter reformasjonen. Det var krigene mellom protestanter og katolikker i Europa, hvor Baudin sa at for å få orden på dette kaotiske systemet, så en sentralisert kongemakt nødvendig. Statlig suverenitet grunnlaget for en politisk orden. Og det var jo på mange måter en videreføring av Machiavelli, som skilte den private moralen fra den offentlige og statlige. Så dette var et viktig brudd med middelaldersystemet, der det private og offentlige knapt var skilt fra hverandre i det hele tatt. Altså, lensherrene hadde privat domsmakt over sine undersåtter. De handlet på egne vegne samtidig som de var autoritetspersoner. Så det skjedde noe nytt med renessansen og perioden etter at middelalderen var over. Og Hobbes på mange måter en etterfølger av Baudin, fordi han også skrev under inntrykket av de store religionskrigene på 1600-tallet. Altså fra det som i dag kalles for 30-årskrigen, mellom 1618 og 1648, var en utrolig kaotisk periode med kriger på kryss og tvers over hele Europa. Det begynte med en konflikt mellom katolikker og protestanter, da den katolske Habsburg-keiseren ville undertrykke protestantismen i Tsjekkia. Han svarte de tsjekkiske protestantene med å kaste katolikker ut av vinduene, den store defenestreringen som det ble kalt i Praha. Og det var starten på disse svære feidene som spredde seg over hele Europa, til Sverige, til Frankrike, Spania. Store deler av Europa ble involvert, uhyre kaotisk. Og så skrev Hobbes i etterkant av dette, Leviathan utkom i 1651, han skrev i etterkant av dette og mente at for å sikre en noenlunde stabil orden, hvor en ikke hadde en situasjon med alles krig mot alle, fullt kaos, så var en sterk statsmakt nødvendig. Og det som skjer da, det jo at krigen får en helt annen karakter. Staten sikrer orden innad, og det gjør den ved hjelp av politiet. Og så sikrer den grensene utad, og det gjør den ved hjelp av militærmakten. Og når militærmaktene fra ulike stater kommer i konflikt med hverandre, da fikk vi krig. Det var det moderne krigsbegrepet. Og det er det vi stort sett har tenkt innenfor rammen av siden. Så dette var et helt fundamentalt brudd med de tidlige krigene, hvor statens makt var noe helt annet. Det var lensherrer, fyrster i krig med hverandre, det var bondeopprør, det var utrolig kaotiske forhold, religiøse grupperinger mot andre religiøse grupperinger, og statene var mye svakere institusjoner. Så vi fant veldig interessante paralleller da vi så tilbake på dette og gikk gjennom disse store vannskillene i historien, som vi kaller 30-årskrigen, som et sånt vannskille, og et skritt tilbake på 1300-tallet, det som ble kalt 100-årskrigen, mellom Frankrike og England.
Så det vi kan si er at disse vendepunktene som det da stadigvæk bruker som brekkstenger, er alt der på å si, det er egentlig over en periode fra 1337, når 100-årskrigen da, eller da den startet, ja. Og den pågikk da i 100 år omtrent, til 1453, og så har dere 30-årskrigen, som du akkurat nevnte, fra 1618 til 1648, med en veldig kjent fredsslutning, som man ofte snakker om, altså freden i Vestfalen. Mm. Og da kan du jo kanskje, hvis du ser litt på hva som skjedde der, og hva de krigene gikk ut på, og hvorfor du kaller dem for vendepunkter, når du har vært inne på det allerede, men vi kan vel ikke snakke om stater som sådan før 1300?
Nei, det som er det interessante med 100-årskrigen, og krigen mellom, som vi ser som krigen mellom England og Frankrike, engelske konge og franske konge, det er det kompliserte forhold at de engelske kongene samtidig var franske lensherrer i det nordlige Frankrike. Var de lensherrer under den franske kongen? Den franske kongen var interessert i en mer absolutt makt i disse områdene, bekjempe sine lensherrer som forsøkte å tøye uavhengigheten, fordi de samtidig satt som konger i England. Og så ble dette et uhyre komplisert oppgjør, forsterket av arvefølgestrid i Frankrike, som gjorde at England og Frankrike, som vi ser i dag, kom i krig med hverandre. Men det var altså også en slags sånn føydalopprør mellom den franske kongen og hans lensherrer i nordlige Frankrike, som samtidig var konge i England. Så dette ble det komplisert og vanskelig. Og så skjedde det et annet helt sentralt vannskille, og det er at krigsteknologien endret seg gjennom 100-årskrigen. Altså, tidligere så var de klassiske middelalderkrigene, de var ført med pansret kavaleri, pansrede ryttere, ridderkrigene. Med 100-årskrigen så ble langbueskyttere og etter hvert langdistansevåpen mye mer sentrale, og små grupperinger kunne nedkjempe store hærer fra langt hold. Og det var på mange måter begynnelsen på det som skjedde med introduseringen av skytevåpen, kanonade og sånne ting, hvor lokale festningsverk kunne skytes i stykker fra en stor avstand. Og det førte også til et behov for å samle større arméer, store stående arméer. Fyrstene måtte ha makt til det. De inndrev skatter på en mye mer effektiv måte. De samlet et sentralt administrativt apparat, og det var nødvendig for å føre den nye formen for kriger. Og da har vi begynnelsen på moderne stater. Så dette skjer allerede på 1300-1400-tallet i Europa. Og så forsterkes det gjennom 30-årskrigen, da statssystemet på mange måter ble formalisert gjennom fredsslutningen i Vestfalen. Avtalene i Münster og Osnabrücke, som var helt sentralt for fyrstenes selvstendighet i forhold til pavekirken, blant annet. Det heter at fyrstens religion skal være statens religion. Det betød at fyrstene kunne ha sin religiøse orientering uavhengig av den overnasjonale pavekirken, uavhengig av katolisismen. Og det betød igjen at de kunne trekke med seg økonomi, politiske forhold og sentralisere statsmakt på en mye mer formell måte. Og derfor sier en ofte at den statlige suvereniteten ble introdusert som prinsipp i kjølvannet av 30-årskrigen. Det er litt for enkelt sagt, men i grove trekk så er dette ganske treffende.
Før vi forlater middelalderen, så kan vi ta et lite sveip innom Norge, for dere har brukt paralleller i norsk historie også, og jeg kan jo nevne akkurat den lille parallellen her til reformasjonen, så kan man kanskje si at den danske-norske regenten fikk jo tak i mye penger ved å bli protestantisk, altså da ble alle godsene til det katolske lagt inn under kongen i Norge, og det litt grann før Vestfalen. Men igjen da, så har dere også gått tilbake for å se på perioder i norsk historie, hvor vi for så vidt sier at vi har en kongemakt, og at vi kanskje ser på Norge som en stat, men det ikke helt riktig.
Nei, det ikke helt riktig, men et stykke på vei, fordi det er jo helt riktig som du sier, at protestantismen førte til en mye mer selvstendig og økonomisk mektig kongemakt. Kongene kunne da erobre kirkegodset. Det skjedde i Danmark-Norge etter reformasjonen, det skjedde i Sverige med Gustav Vasa, som fant ut at ja, men protestantismen er jo fantastisk for å etablere kongens makt. Vi kan tilegne oss kirkegodset, vi kan få en maktbase som vi aldri før har hatt, og det var statsbyggende i høy grad. Og så har vi og så trekker vi en parallell til, og det er jo utgangspunktet for dette prosjektet vi drev, som var et prosjekt med middelalderhistorikere på den ene side, og sånne moderne folk som meg, statsvitere, antropologer, på den andre, hvor vi sa at hvor utgangspunktet var den norske borgerkrigsperioden, 1100-1200-tallet, høymiddelalderen i Norge, hvor vi sa at her er det jo slående paralleller mellom geriljaherrer, som krigsherrer, som kong Sverre. Så vi sier at kong Sverre er Norges største geriljaleder gjennom tidene. Og det er jo eventyrlig at mannen fra Utskjæret liksom kom fra Færøyene og påstå sannsynligvis med stor urett at han var kongssønn, sønn av Sigurd Munn, som moren hans hadde påstått, neppe riktig. Men likevel, han brukte dette, samlet en flokk av misfornøyde grupperinger, som ble kalt birkebeinerne, rundt seg, og erobret makt over store deler av Norge. Det er jo helt eventyrlig, men det skyldtes en blanding av personlige karismatiske egenskaper, altså han samlet oppslutning, han var en stor taler, han var en stor geriljakrigfører, og han var hensynsløs. Han bygde allianser der hvor det var nødvendig å bygge allianser, han brant lokalsamfunn ned der hvor det var nødvendig å slå ned motstand, han tedde seg som moderne geriljastyrker i Afghanistan og Irak på mange måter. Og denne parallellen er også interessant, for dette var en tid med skiftende allianser, som vi ser i mange deler av verden i dag. Krigsherrene skifter allianse uten betenkning, hvis de synes det er fordelaktig. Det gjorde de i middelalderkrigen også. Det var ikke faste stater som sto mot hverandre, men det var grupperinger i flytende allianser, hvor det til og med var vanskelig å trekke grensen mellom krig og fred. Det var en slags permanent krigstilstand, hvor overklassen var en krigeradel som hadde krig som yrke. Og drev de ikke krig, så drev de plyndring. Så dette var jo en helt annen situasjon enn det som var statskrigenes situasjon, hvor liksom krigen er klart definert, freden er klart definert. Nei, det var ikke sånn, og det er ikke sånn i mange deler av verden i dag.
Ja, for det også en veldig interessant sammenligning. Du kaller det for, eller dere kaller det for det som normalt egentlig og et langt historisk perspektiv mer at det kan være krigslignende tilstander i områder som ikke nødvendigvis definert av nasjonalstater. Altså at det heller ikke pågår noe sånn start at nå erklærer jeg krig og så etterpå så kommer det en fredsavtale som markerer en slutt. Så det ikke noen definerte start- og slutttidspunkter, og så sier du også dette med flytende motstandere og allianser, men så det jo også slik at i dag så ser man jo at stormakter også involverer seg i det man kan kalle, jeg vet ikke om dere bruker ordet hybridkriger, eller at de bruker at de kaller de går inn og kriger, men ikke direkte, men indirekte gjennom ulike grupperinger.
Ja, det jo det som skjer mange steder i verden nå, og det gjelder også i forholdet mellom stater, det er jo krig som maskerade. Altså, krigen fordekt. En vet ofte ikke hvem som står bak. Det fordekte dataangrep, dataormer og hacking. Det propagandatiltak, det en desinformasjon, forvirring, kombinert med terroraksjoner i mange deler av verden, hvor aktørene på mange måter ukjente, de har ingen fast adresse, det vanskelig å finne dem. Og i mange av de nye krigene så har vi paralleller til middelalderkrigen i den forstand at det ikke et klart skille mellom krig og fred. Det ikke et klart skille mellom venn og fiende, det skifter kontinuerlig. Det ikke et klart skille mellom soldater og sivile. Det ikke et klart skille mellom utenriks og innenriks. Alle disse todelingene på mange måter gått i oppløsning. Og de var i oppløsning, de var oppløste også før de moderne statskrigene. Så i denne forstand vi kaller strukturelle, strukturell forstand, så det viktige paralleller, selv om det selvfølgelig store forskjeller mellom middelalderen og dagens verden. Teknologisk og ideologisk og på mange måter svære forskjeller, men det noen sånne strukturelle paralleller i måten å føre krig på, og forholdet mellom krig og fred, som interessante og viktige. Mm-hmm. Og så gir innsikt begge veier på et vis.
Ja,
det belyser middelalderkrigene sett med våre øyne, og det belyser dagens kriger sett med middelalderens øyne. Jeg har laget en interessant sammenligning mellom kong Sverre. Ja, ligner litt på noen middelalderhistorikere har sagt på, ja, men det likhetstrekk med Taliban. Altså Sverre var han skiftet allianser, han brukte terror der det var nødvendig, allierte seg med de det var nødvendig å få på sin side, manøvrerte utrolig fritt og hensynsløst. Og det også likhetstrekk med Fidel Castros marsj gjennom Cuba, sant? En liten håndfull opprørere som lander på sydspissen av Cuba i en liten båt fra Mexico, og i løpet av halvannet år så har de erobret hele Cuba. Kong Sverre fra Færøyene er litt av den samme historien.
Ja, fordi dere også, nå jo boken veldig interessant, så jeg får anbefale den, fordi det mange, mange interessante paralleller dere trekker til dagens ulike konfliktsituasjoner, men vi har vel kanskje hatt en tendens til å idealisere litt, altså når jeg tenker på det du snakker om nå, med bagler og birkebeiner og sånn, så har man liksom disse birkebeinerrennene for ikke sant, som går, hvor de litt sånn heroisk tar med seg en kongsønn på ski over fjellet og litt sånt nå, men egentlig så kan man vel kanskje si at forskjellene da mellom krig og det vi kan kalle organisert kriminalitet og usikkerhet, altså mellom konger, statsoverhoder og det dere også kaller for krigsherrer. Det ikke så lett å se alle disse grensene hele tiden med hva som var rundt omkring og hvem som det ikke lett å se forskjell på snille og gode og onde og slemme heller, for å si det på den måten.
Nei, det jo ikke det. Det og forholdet mellom birkebeiner og baglere var nok også litt mer komplisert enn vi ofte tror. Og det var grupperinger som gikk på tvers av dette skillet. Det var det som ble kalt ribbungene og andre grupperinger. Og det var skiftende allianser innenfor disse frontene, så det var flytende. Men forholdet mellom krig og krim jo interessant, fordi veldig mye av motivet for middelalderkrigene var å berike seg, og øke sin makt og styrke sin sikkerhet. Plyndring var helt sentralt. Plyndring på vikingetidens plyndringstokter var en måte å skaffe viktige ressurser på. Krigen var lønnsom. Og det situasjonen i mange av de nye krigene også, etter den kalde krigen, at krigen i seg selv lønnsom for mange av de krigende partene. Det ikke fordelaktig for dem å ha en sentralisert statsmakt som holder orden. Det mye større spillerom hvis en kan smugle fritt over grensene, hvis en kan utnytte råvareressurser uten hensyn til, til statens makt og formelle rettigheter. Sånn som situasjonen i det østlige Kongo minner litt om dette. Det er en lønnsom form for krig. Det var det også på Balkan på 1990-tallet, hvor krig og kriminalitet på mange måter fryter sammen, fordi krigføringen i seg selv er en lønnsom form for økonomisk entreprise. Det er noe annet enn statskrigene, som ofte var ødeleggende for alle, enten en vant eller tatte, så lå landene nede økonomisk. Men tenk på situasjonen etter Første verdenskrig og etter Annen verdenskrig. Det var en økonomisk ulykke for alle krigførende parter. Disse nye krigene, de er virkelig lønnsomme for noen av de som driver dem. De åpner for smugling, for piratvirksomhet, for trafficking, for masse greier. Narkoproduksjon, narkohandel, alt dette er ekstremt lønnsomt for noen av de krigførende partene. Og det er også på mange måter en parallell til middelalderkrigene, da krigene var en måte å ernære seg på for adelen som krigekaste.
Så man er egentlig ikke interessert i å stoppe disse krigene hvis man først tjener på det økonomisk, man er interessert i bare at de går og går?
Noen viktige aktører, lokale krigsherrer, har mer å tjene på at de bare går og går. Mm. En endelig fredsslutning med en ordnet sentralmakt ville være å skille dem unna, det ville være å marginalisere dem og passivisere dem, og frata dem mye av næringsgrunnlaget. Med mindre de klarer, som noen krigsherrer gjør, å erobre statsmakt. Den mest kjente av dem er Charles Taylor i Afrika, som var en krigsherre i grenseområdene mellom Liberia og Sierra Leone på 1990-tallet, men som endte med å bli president i Liberia en kort periode. Men så falt han jo da, og ble stilt for en krigsforbryter, internasjonal krigsforbryterdomstol, og endte ganske sørgelig. Men i en periode så fant han det lønnsomt som krigsherre å sitte med sentralmakten, fordi det også ga utgangspunkt for å få kontroll over store og viktige ressurser. Diamantforekomsten i det østlige Afrika, for eksempel.
Ja, det er sånn som det høres ut som når du leser. Dere nevner jo også han i flere ganger i boken, men dere nevner en annen Charles også. Dere nevner Charles Tilly, og tesen til Tilly er veldig kort. Krig skaper staten, og staten skapte krig. Ja. Så går det litt til rette med den tesen, og så spør jeg deg om det stemmer eller ikke.
Ja, det ser ut til å stemme ganske godt for den perioden Tilly skrev om i hovedsak, altså tidlig moderne tid, 1500-1600-tallet. Da var jo krigføring en måte å sentralisere makt på. Det var et utgangspunkt for hardere skattlegging, det bidro til å disiplinere bøndene, det bidro til at sentralmakten ble sterkere administrativt fordi de skulle opprettholde store arméer, og de arméene kunne også brukes til å beskytte kongemakten. Så det var en statsbyggende virksomhet å drive krigføring i tidlig moderne tid. Men det stemmer ikke helt med middelalderen, fordi mange av middelalderkrigene førte ikke til en endelig sentralisering av statsmakten. Noen steder var det en kime til det, men det ble ikke gjennomført. Og det stemmer heller ikke så godt i mer moderne tid. Så jo, det stemmer for en viss historisk periode, men med riktig forhold utenfor den perioden. Så helt allment så har ikke Tilly helt rett, men han treffer noe for den perioden han i hovedsak beskriver.
Så han stemmer ikke så godt da for disse nye krigene som har kommet etter 2. verdenskrig?
Nei, han gjør ikke det, fordi veldig mange av dem ikke føres med sikte på å etablere en stabil sentralmakt.
La oss også tenke litt mer på, eller snakke litt mer om nasjonalisme og hvordan det kommer inn i bildet med stater og synet på krig. Det er den andre boken som du har er delvis aktuell, men jeg sier aktuell, men den kom i fjor, eller jeg husker ikke helt om det er 2019 eller 2018, men i hvert fall, den er også mulig å få tak i. Og der skriver du om, den heter rett og slett nasjonalisme, og du skriver mye om hvordan den oppstod og hvordan den fungerer, og du skriver også om forskjellene på en nasjon og en stat. Stikkord her er demos og etnos. Kan ikke du fortelle litt om hvordan du definerer det, og hvordan denne nasjonalismen kan komme inn i bildet her med synet på krig?
Ja, jo, hvis, så en vanlig definisjon av en nasjon er å si at det er et politisk fellesskap. Ja, de politiske fellesskapet kan oppstå på mange forskjellige typer grunnlag. Det kan være historisk, man vant til å leve sammen. Det kan være språklig, felles språk. Det kan være felles religion. Det kan være mange ting som binder sammen, men det nasjonale ligger i det politiske fellesskapet mellom borgerne. Boktrykkekunsten hadde for mange historikere mener at den var viktig, fordi det gjorde at nasjonalspråk ble standardisert som skriftspråk. Så leste folk de samme tingene. Og de følte at de fikk den samme formen for informasjon, og så bytte de ut et skolevesen som bandt folk sammen, og så hadde de nasjonale hærer som bandt folk sammen, og så ble det et slags politisk fellesskap ut av det. Staten er mer en formell institusjon. Altså det er en suveren formell institusjon, bygd opp med representativ forsamling kanskje, og med regjering, og med domstoler, og med disse formelle institusjonene. Med felles grenser, med et statsborgerskap som gir klare grenser for hvem som tilhører dette territoriet, statlig territoriet, og med en regjering som har kontroll over det. Så staten er mer en formell institusjon. Men historisk sett så er nasjonalisme og krig ekstremt sentralt, fordi det ble introdusert som et helt revolusjonerende prinsipp med den franske revolusjonen. Den franske revolusjonen markerer overgangen fra fyrstesuverenitet til folkesuverenitet. Og det som nå skulle bære statsmakten etter den revolusjonære oppfatningen i Frankrike fra 1789, det var folkefellesskapet. Det var fellesskapet av borgere uten privilegier. Og det var mulig også for adelen og presseskapet å slutte seg til dette politiske fellesskapet hvis de frasa seg sine privilegier. Like borgere uten privilegier som bærer staten gjennom folkesuvereniteten. Det var den moderne nasjonalismen. Og så skjer det paradoksale at da Napoleon skrev ut alminnelig verneplikt, det var nødvendig for store grupper av bønder å delta i de store stående armeene i lange perioder av livet, eller viktige perioder av livet, marsjerte gjennom Europa, så oppstod det en motreaksjon i mange land i Europa. Og den motreaksjonen, den tok sikte på å beskytte nasjonale språk, nasjonal kultur, mot å bli overrent av Frankrike. Og det er på mange måter det tyske nasjonsbegrepet. Det ligger i språket i første rekke, språket og kulturen. Og så oppstår det to former for nasjonalisme i Europa som følge av den franske revolusjonen. Det er det revolusjonære, fellesskapet av frie borgere, likestilte borgere, og det er det mer kulturelle, det fellesskapet som ligger i språket og kulturen og historien, som på mange måter var en forsvarsreaksjon mot fransk erobring. Så dette er begynnelsen på koblingen mellom nasjonalisme og krig på mange måter i europeisk sammenheng. Fransk revolusjon er helt skjellsettende i den sammenhengen.
Og så er vi også, når vi kombinerer de to begrepene, kaller det for nasjonalstater. Kompliserer det hele?
Ja, ja, det kompliserer det jo voldsomt, fordi altså, det er jo veldig mange stater som i realiteten ikke er nasjonale fellesskap. Det er dyp splittelse mellom folkegrupper. De fungerer ikke som fellesskap. Det eneste som holder dem sammen i noen sammenhenger er en autoritær hersker. Når den autoritære herskeren faller, så detter også landet fra hverandre. Det var jo en av grunnene til at amerikanerne ikke styrtet Saddam Hussein på begynnelsen av 1990-tallet. De mente at styrter de Saddam Hussein, altså det var Bush senior og hans presidentperiode i USA, som da mente at styrter de Saddam Hussein, så faller Irak fra hverandre. Det er ikke noe som binder Irak sammen. Det er et shia-dominert sørlig Irak, det er et kurdisk-dominert nordlig Irak, og det er et sunni-muslimsk midtbelte. Og dette er dette fra hverandre, og de som har fordel av det, det er Iran, som er rivalen til Irak i området. De hadde jo ført en 8 år lang krig seg imellom. Altså, dette hadde den amerikanske regjeringen den gangen på mange måter rett i. Og de fikk rett også i kjølvannet av den andre krigen i Irak fra 2003, da Saddam Hussein ble styrtet og landet datt fra hverandre i borgerkrig. På samme måte som Libya falt fra hverandre i borgerkrig da Gaddafi ble styrtet. Så det betyr at veldig mange land i verden de har ikke egentlig noen nasjonalt fellesskap som binder dem sammen og holder staten oppe, med mindre en autoritær hersker gjør det. Og så det noen land hvor det store stridigheter og separatistbevegelser, uavhengighetsbevegelser, som vil rive seg løs, fordi de ikke føler seg som del av dette fellesskapet. Det sånn som Catalonia i Spania, Baskeprovinsene, Skottland i Storbritannia, Nord-Italia med det partiet som heter Lega Nord, og som nå heter Lega, som var et sånt løsrivelsesparti for Nord-Italia opprinnelig. Og dette er uttrykk for situasjoner hvor vi har stater, men vi har ikke egentlig en slags sånn nasjonal sement som binder befolkningen sammen på noen god måte, og som også kan gi grunnlag for stabilisering gjennom for eksempel omfordeling av goder. Geografisk og sosial omfordeling, progressiv skattlegging, nei, det vil de rikeste ikke ha. Motsetter seg det med nebb og klør, og vil heller rive seg løs for å ha ressursene for seg selv. Catalonia er den rikeste provinsen i Spania, Nord-Italia er langt rikere enn Sør-Italia, midtere deler av Italia, og dette er noe av bakgrunnen for sånne løsrivelsesbevegelser også. Så sammenhengen mellom stat og nasjon i begrepet om nasjonalstat, det er en ganske flyktig og flimret og usikker affære.
Ikke sant? Og har du da en svak stat, men dertil sterke følelser, da, hvis vi skal ta det følelsesmessige aspektet ved nasjon som du allerede har snakket litt om her, så finner du også kanskje at der hvor det er størst konfliktområder, i tillegg til selvfølgelig ressurskniving eller narkotika, så vil du finne mye av disse nye krigene i områder med svake stater. Er det riktig?
Ja, det finner en jo. Det finner mye av de nye krigene i områder med svake stater, og det skyldes nettopp at det er store splittelser og interessemotsetninger mellom folkegrupper på religiøst grunnlag, på næringsmessig grunnlag, kvegdrivere og farmere i mange afrikanske land, nomader og fastboende, muslimer og kristne og animister og ulike religioner som river landene fra hverandre. Og når en sentral hersker faller, så bryter det ut store stridigheter mellom disse grupperingene. Så det er en nær sammenheng mellom mangelen på en sterk sentralmakt og borgerkrigslignende situasjoner, som er noe mer enn borgerkriger, for det flyter også ofte utover grensene. Mange av terrorgruppene er flernasjonale i en viss forstand, altså de går over på tvers av grensene. Boko Haram i Nigeria går også over i nabostatene. Al-Qaida i mange land i Midtøsten og andre deler av verden, Nord-Afrika. Og dette er situasjonen veldig mange steder, at det er sånne regionale konfliktklynger hvor konfliktene også går over grensene og bidrar til at en sterk sentralmakt er nesten umulig.
De førstehatlige middelalderkrigene og de nye krigene er det dere kaller løsrevet fra staten, hvor vi er kjennetegn som vi har vært inne på med privat voldsutøvelse. Leiesoldater er en annen ting. Så kan du trekke noen paralleller her, gjerne da mellom det middelalderet litt, og så en Afghanistan, som du nevner, og andre moderne konfliktområder. Og også på nyhetene nå for et par dager siden så kom det frem at syriske leiesoldater nå var i et nytt konfliktområde, Nagorno-Karabakh i Aserbajdsjan, for å bevokte rørledninger der, altså nærmest sendt ut som sikkerhetsvakter, holdt jeg på å si, ikke akkurat det, men altså at man flytter mennesker langt over som tar betalt for å føre krig eller for å drive med voldsutøvelse. Så hva med disse leiesoldatene og denne stående hæren? Det er et gammelt tradisjonelt dilemma.
Ja, det er jo også viktig. Det er også en måte å svekke den sentrale statsmakten på mange måter. Så middelalderen var full av leiesoldater. Det var helt sentralt for kongene og kongehusene å kjøpe seg soldater fra ulike deler av Europa. Schweiz var en viktig leverandør av leiesoldater til mange andre afrikanske europeiske land, og kongene og fyrstene brukte leiesoldater i stor målestokk. 30-årskrigen var en krig med leiesoldater i stort omfang. Sverige hadde leiesoldater, ja, Frankrike, Polen, alle landene i Europa brukte leiesoldater i stort omfang. Og det samme gjelder på mange måter i dag. Dette begynte jo for alvor etter at den kalde krigen var over. Leiesoldater var et mer marginalt fenomen i den moderne verden under den kalde krigen. Det var knyttet til avkoloniseringen, hvor noen grupperinger, da koloniene rev seg løs, kjøpte tjenester fra leiesoldater som gjerne var, ja, det kunne være tidligere fremmedlegionærer, franske fremmedlegionærer, det kunne være folk med krigserfaring som var på markedet, men det var små grupper og det var enkeltpersoner. som gjerne samlet en liten gjeng, og så drev de krig på oppdrag. Men på 1990-tallet, med krigen på Balkan, etterfølt av krigen i Afghanistan og krigen i Irak, så ble leiesoldater helt sentralt. Og det har vært sagt at det flere private kontraktører enn ordinære amerikanske soldater i Irak og Afghanistan. Det enormt mange, og det flytende overganger mellom vaktoppgaver, innhenting av informasjon, vakttjenester, serviceoppgaver, og over til rene kampoppgaver. Det har de også hatt i Irak. Og det skaper store problemer. Det har vært sagt at det vanskelig å føre krig uten leiesoldater, men det også vanskelig å vinne en krig med leiesoldater. Og det skyldes at de er udisciplinerte. De er mer udisciplinerte enn en ordinær soldat. De slåss for egen vinning, og de kan være upålitelige hvis betalingen uteblir. Så liksom, dette er et ustabilt element i mange av de nye krigene. Og det er jo helt riktig som du sier, at nå er det leiesoldater fra Syria i Nagorno-Karabakh. Det er leiesoldater i Libya i stort omfang. Det er russiske og tyrkiske leiesoldater. Russland har grupperinger som må kalles leiesoldater i moderne forstand. Og det er leiesoldater i de aller, aller fleste konflikter rundt omkring i verden. I stort målestokk. Nå er ikke dette sånne små grupper av tidligere fremmedlegionærer og andre med krigserfaring, men det er store firmaer, rett og slett. Det er private kontraktører i svære firmaer, som ofte fusjonerer med andre, splittes opp, ofte ganske uoversiktlig. Det var jo et berømt firma i Irak som het Blackwater, som amerikanerne hadde hyret, og som skapte en del problemer for dem, fordi de var mer udisciplinerte enn ordinære soldater. Og så fikk de problemer med omdømme, og så skiftet de navn og kalte seg noe annet, og så kalte de seg noe tredje, og så fusjonerte de med noen andre, og så blir dette veldig uoversiktlig. Og det ligger i dette at ja, det er vanskelig å føre krig uten dem, fordi stående armeer er bygd ned i veldig mange land, men det er også vanskelig å vinne krigen med dem, fordi de er ikke så disiplinerte som en ordinær armé. Vanskelig å holde helt styr på. Så dette er helt sentralt i de krigene som pågår nå. Nesten overalt i verden, faktisk.
Vi får, om ikke helt sluttringen, så gå tilbake til Machiavelli, som riktig nok sørget for å få umoralske fyrster, eller i hvert fall de trengte ikke å tenke på den personlige moralen, men derimot var han jo veldig opptatt av leiesoldatenes umoral, som det er det du egentlig sier nå, det å ha soldater som kjempet for seg, men bare for penger, det var jo ikke bra ifølge Machiavelli. Han ville jo ha borgerne.
Machiavelli ville ha borgerne nettopp av denne grunn. Ikke sant? Mm. Leiesoldatene som ble kalt condottieri i Italia, Nord-Italia, det er etter condotta. Condotta var denne kontrakten med en sentral person som kunne stille en masse leiesoldater på bena. Men Machiavelli så dette som et ustabilt element. De var ikke helt pålitelige. De kunne plutselig skifte oppdragsgiver. Og de var udisciplinerte, som jeg sa, også moderne leiesoldater er i betydelig grad det. Og han ville ha en borger her i stedet. Så dette er en debatt som har pågått i 500 år. Den er ikke ny.
Så Machiavelli var ikke så umoralsk, altså egentlig så var han ganske...
Han var egentlig ikke så umoralsk. Men han hadde dette viktige skillet mellom privat moral og moral på vegne av staten. Fordi den statlige orden var helt sentral. Og hvis du følger en privat moral som leder av en stat, så risikerer du å forspille alt på bekostning av alle dine undersåtter. Og det var han opptatt av.
Ja, vi får la den ligge, men det er et par spørsmål til før vi runder av. Det ene er hva den klassiske krigens spilleregler og beskyttelse av sivile, hva som skjer nå med det, og hvordan vi er opptatt av folkeretten og beskyttelse i krigstilstander, og hvordan vi nå håndterer det i en situasjon eller en tilstand av konflikter, gråsoner og nye kriger. Og også da, hvis vi først skal snakke tilbake igjen om moral, da, så er det jo kanskje lett eller vanskeligere for amerikanerne å miste en amerikansk soldat enn å miste en leiesoldat i hva du kalte Blackwater,
for eksempel
som er ansatt der. Det kommer ikke så mye på nyhetene som en kiste med en amerikansk soldat.
Nej, detta är ju helt centralt för det är lättare att fraskriva sig ansvaret och det är lättare att gå under radarn med bruk av ledsoldater och det är lättare att undgå att dra in nationalförsamlingen vid att bevilja pengar till ordinär krigföring. Många av dessa ledsoldaterna de har ju inte den samma nationaliteten som det landet som hyr dem. De är ofta lokala. Det är ofta lokala aktörer som lär sig hyra som ledsoldater. Väldigt många av de amerikanerna brukar är amerikanere. De kommer från lokala områder i olika land i Mittösten, Asia och Afrika. Och det är mycket enklare att förhålla sig till det, för du får inte den samma politiska opinion hemma när det är tap bland leisoldater som ingen känner och som befinner sig långt undan som aldrig kommer hem i kiste. De kommer i hvert fall inte till USA. Så detta är otroligt mycket grejer sånn sett. Och det är också grejer för de slipper ha de stora komplicerade debatten i nationalförsamlingen om bruk av insats för detta går mer under radarn som jag sa. Men det som är intressant och viktigt i förbindelse med alltså försöket på att bygga upp en slags krigens folkrätt. Och det har ju kommit ganska långt i många land. Många regler blir respekterat av västliga och andra land. Förbud mot expanderande ammunition, förbud mot klassvapen efterhvert. Forbud mot kemiske og bakteriologiske våpen, miner, har det vært viktige forsøk på å forby. Dette er sentralt og viktig, og har spilt en rolle, at du skal bære våpen åpent. Det er mange sånne ting som inngår i krigens folkerett. Men for mange av de krigførende partene i dag, så er dette helt irrelevant. Og mange av de krigførende partene i dag, de har som kampform å bryte disse spillereglene. Og de vinner fordi de kan bryte dem helt hemmingsløst. Den terrorgruppen er ikke interessert i krigens folkerett. De kan bryte den helt hemmingsløst. Og det gjør at det er en slags sånn, ja, dette kalles asymmetri da, mellom noen land med et demokratisk styresett og en våken opinion og en kritisk presse som vokter på hvert skritt de tar overalt i verden. Og så har du aktører som hemmingsløst kan bryte dette og som knapt har hørt om krigens folkerett. Så sånn sett så er jo situasjonen uhyre vanskeligere enn det var da han hadde ordinære statskriger. Det er jo ganske sensasjonelt at kjemiske våpen, gass, knapt ble brukt under 2. verdenskrig. Det er nesten utrolig, men det ble det. Altså ikke veldig liten grad. Det ble brukt før krigen. Italienere brukte i Nord-Afrika, og det ble absolutt brukt. Men det var likevel noen sånne elementer i krigens folkerett som ble holdt på plass i de moderne statskrigene. I de nye krigene etter den kalde krigen, nei. Dette er viktig for en part, men ikke for de andre. Og det er på mange måter en viktig del av dette asymmetriske forholdet, som betyr at de er ulike vektige. Det er ikke likestilte parter. Noen kan bryte spillereglene hemmingsløst uten at det koster dem noe politisk. For andre så er det et stort politisk nederlag på hjemmebane hvis de bryter disse spillereglene. Noen har en endeløs lang tidshorisont. De kan slåss så lenge det er nødvendig. 10 år, 50 år, 100 år, as long as it takes. For en vestlig makt, hva er horisonten da? Ja, det er frem til neste valg kanskje. Ny president, og da må vi ha gjort unna dette. Så liksom, det er utrolig forskjell. Og under hvilke vilkår de ulike parter slåss. Og det gjør jo at stormaktene har utrolig store problemer i mange av disse nye konfliktene. De klarer ikke å stoppe dem, rett og slett, og må bare til slutt gi opp og trekke seg tilbake, sånn som de nå gjør i Afghanistan og Irak og Syria og mange andre steder. Dette blir for vanskelig, rett og slett.
Siste spørsmål til deg. Jeg får også si at vi snakker nå 28. oktober, altså rett før valget i USA, men vi har vært inne på USA her nå avslutningsvis, men rett og slett, hvor står vi og hvor går vi når det gjelder kriger? Vil vi noen gang få denne gammeldagse, vil jeg si nå, ikke klassiske, men gammeldagse statskrigene, eller vil vi bare fortsette på den måten som vi nå har beskrevet som de moderne, nye krigene? Hva skjer?
Nei, denne parentesen som statskrigene har vært, historiske parentesen, den er jo ikke helt lukket. Det er fortsatt statskriger, og det vil fortsatt kunne blusse opp statskriger på nytt. Det er helt, også for så vidt mellom stormaktene. Vi aner ikke omfang av det, men det kan godt blusse opp. Så liksom denne parentesen er ikke lukket helt. Men det som det mest sannsynlige, det at vi får sånne geografiske zoner av relativt stor orden, og så får vi andre zoner med stor grad av ustabilitet og stadige konflikter og krigsutbrudd, som er veldig uforutsigbart og ganske komplisert. I forhold til valget i USA, så det er jo litt tvetydig i den forstand at Donald Trump, han er en uberegnelig og løs kanon på dekk og sier veldig mye rart, men han er ikke en stor krigshisser i internasjonal politikk. Det er han jo ikke. Han har trukket seg ut av Syria, han har holdt en lav profil i Afghanistan, han har inngått avtaler og roet ned situasjonen i forhold til Nordkorea, så han er ikke noen krigshisser i internasjonale forhold, fordi han prioriterer amerikansk økonomi og det han kaller amerikanske interesser, som gjør at handelspolitikk og andre ting blir viktigere. Konfliktorientert, og er han jo utvilsomt, men ikke veldig krigersk i internasjonal politikk. Demokraterne har på mange måter vært mer offensive i mange av disse fjerde konfliktene. Så dette er jo litt tvetydig, men jeg det er rimelig å tro at vi går mot en periode hvor det fortsatt vil oppstå store konflikter, alvorlige konflikter, mellom stater og mellom stormakter, men det vil være kombinert med en sånn situasjon hvor noen deler av verden er mer stabil og mer ordnet, mens andre deler av verden er mye mer konfliktfylt og kaotisk, sånn som vi ser det i store deler av Afrika, Midtøsten ikke minst, og til dels i Mellom- og Sør-Amerika, Mellom-Amerika. Så dette er et veldig sammensatt bilde. Og det som er noe av problemet i dette, det er jo at den internasjonale organisasjonen som skal organisere verden og ta seg av krig og fred, det er FN. Som FN er stiftet for å gjøre dette, men FN er en organisasjon av stater. Det er en organisasjon av suverene stater, 193 av dem. Og de gir en form for styrke, fordi det omfatter så å si alle stater i verden, og Sikkerhetsrådet er et viktig organ. Men det er samtidig en svakhet, fordi veldig mange av de moderne krigene de befinner seg utenfor statenes rekkevidde på mange måter. De klarer ikke å få holde orden på det. Så dette er en litt kaotisk situasjon, utvilsomt.
Før vi nå begynner å snakke om Norges deltakelse i FNs sikkerhetsråd, så er det helt på tampen, så skal vi ikke snakke om, men helt på tampen, så er det jo et krigselement vi ikke har nevnt, og det kan du bare veldig kort trekke det inn i nettopp står vi, går vi, altså atomvåpen og atommakt, som da har vært kanskje grunnen til at ingen har trykket på de knappene siden 2. verdenskrig.
Ja, dette er det store usikkerhetsmomentet som en snakker ganske lite om. Det ligger jo der fortsatt som en vedvarende trussel. Noe av det mest urovekkende kanskje, i en viss forstand, er at det utvikles jo moderne atomvåpen som er mer egnet for sånn taktisk krigføring, kan brukes mer lokalt, og har ikke de enorme konsekvensene som store atomsprengladninger har. Og det gjør at barrieren blir lavere, og så kan det da oppstå en situasjon hvor en begynner med disse liksom, litt mer kontrollerbare formene for atomvåpen, som så eskalerer til noe mye større. Så dette er jo en dypt urovekkende situasjon, selvfølgelig. Det er urovekkende i forhold mellom India og Pakistan, som begge er atomaktiv. Det er urovekkende i Midtøsten. Det er urovekkende i forhold mellom Russland og NATO. Altså, Russland er ikke en liten makt i dag. Russland er virkelig en stor makt. Det sitter på store lager av atomvåpen. Enorm militær kapasitet, og det er en vetomakt i Sikkerhetsrådet. Og Kina har atomvåpen. Så det er klart at dette er fortsatt noe av den ustabiliteten som lå i terrorbalansen under den kalde krigen. Den har vi med oss. Og den blir på mange måter litt mer usikker når barrieren for bruk av små, som det kalles, atomvåpen blir lavere, som ser ut til å være situasjonen nå. Det er enda ikke brukt, Men en kan jo frykte hva som kan skje i en veldig spent situasjon, kanskje med hvor en konvensjonell krig allerede er brutt ut, og en kan ikke minst frykte hva som vil skje hvis ikke-statlige aktører erobrer atomvåpen på en eller annen måte. Det er ikke noe behagelig scenario.
Nei, vi har vel stort sett ikke snakket om så mange behagelige ting i denne praten. Vi har ikke snakket så mye om fred, men derimot mye om krig. Så jeg får invitere deg tilbake, Øyvind, når du har skrevet neste bok, så får vi se om den er litt mer optimistisk på en eller annen måte. Men tusen takk for at du tok deg tid til å snakke om dette.
Takk skal du ha.
Og takk til deg, lytteren, som sitter og hører på, regner jeg med, for å høre på denne episoden om krig og fred, mest krig. Og liker du Liberal Halvtime, så kan du abonnere på sendingene våre, som nå kommer to ganger i uken, tirsdag og fredag. Det gjør du i podcast-appen din eller i iTunes, og der kan du også gå inn og gi oss tilbakemeldinger, rate sendingen eller tipse andre. Og så kan du holde deg oppdatert om hva vi gjør i Civita og få invitasjoner ved å gå inn på nyhetsbrevet og abonnere på det. Da går du inn på civita.no og legger inn navn og e-post. Takk for i dag, og velkommen tilbake.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita. Moderne medier.